Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda di edisi kali ini. Saya ditemani Sekar Sari akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sudah ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang pastinya akan menemani Anda. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Hari Raya Waisak menjadi inspirasi untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam video ucapan selamat memperingati Hari Raya Waisak kepada seluruh umat Buddha yang ditayangkan pada puncak peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 BE 2026 Minggu. Presiden sebagaimana keterangan yang diterima Minggu menegaskan, semangat Waisak tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena keberagamannya. Meskipun demikian, Presiden menekankan bahwa di tengah keberagaman, seluruh rakyat Indonesia dipersatukan oleh cita-cita membangun tanah air menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Waisak sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan nasional. Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kebijakan ekspor satu pintu resmi berlaku pada 1 Juni 2026 sebagai periode transisi. Hal ini ia sampaikan pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta kemarin. Erlangga menyebut pada masa ini kegiatan ekspor tetap berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun perusahaan eksportir kini wajib melaporkan aktivitas ekspor mereka kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.
Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2025-2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor.
Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan bahwa proses pelaporan akan dilayani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui format akses portal CEISA 4.0. Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala pada 3 bulan pertama dan implementasi penuh ditargetkan berjalan paling lambat pada 1 Januari 2027. Erlangga mengatakan waktu transisi yang cukup panjang ini diberikan agar para pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian tanpa mengganggu kontrak dagang yang sedang berjalan dengan mitra internasional. Pemerintah berkomitmen menjaga iklim usaha agar tetap kondusif dan meningkatkan kepercayaan mitra dagang luar negeri. Berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperluas akses ekspor produk perikanan nasional ke Tiongkok setelah lebih dari 600 unit pengolahan ikan UPI memperoleh izin resmi untuk memasuki pasar negara tersebut. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini mengatakan pihaknya selaku kompeten otoriti jaminan mutu ikan Indonesia yang diakui Tiongkok membawa lebih dari 600 unit pengolahan ikan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan ekspor produk perikanan ke Tiongkok. Ishartini dalam keterangannya di Jakarta Minggu menyampaikan saat ini terdapat 1.080 jenis komoditas perikanan yang diekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Adapun untuk kinerja ekspor ke Tiongkok tahun 2025, volumenya sebesar 491.528 ton dengan nilai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,46 triliun rupiah. Pendengar, demikian berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, sebagai pembuka kebersamaan kita, saya ingin menghadirkan musik asli Indonesia. Ya, musik keroncong melalui sebuah lagu berjudul Keroncong Remaja Pancasila. Ini adalah sebuah lagu keroncong klasik Indonesia yang diciptakan oleh Teguh dan Budiman BJ pada tahun 1978. Wow, sudah lama sekali ya. Lagu ini bernuansa patriotik dan membangkitkan semangat, berisi pesan moral agar generasi muda menjadi penerus bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kebetulan, setiap 1 Juni seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Liriknya mengingatkan para pemuda tentang tugas luhur mereka untuk pertiwi, dan mengajak pendengarnya untuk mencintai musik keroncong sebagai budaya asli Indonesia. Lagu ini sangat populer di zamannya dan telah dibawakan serta direkam ulang oleh berbagai maestro keroncong legendaris Indonesia dari generasi ke generasi seperti Mus Mulyadi, Hetikus Endang, dan Toto Salmon. Pada era kekinian adalah Orkes Keroncong Kalasan, sebuah grup musik keroncong yang berasal dari Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada 21 Oktober 2021 merilis cover lagu ini di akun YouTube mereka. Ini dia Keroncong Remaja Pancasila.
Thank you. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Soekarno. Insinyur Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945-1967. Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia melalui pidatonya. Soekarno juga merupakan tokoh internasional populer, salah satu yang dicanangkan adalah gerakan non-blok.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kali ini kabar menarik datang dari panggung ekonomi digital Nusantara. Tahukah Anda, Indonesia kini sedang bersiap mengambil peran besar sebagai salah satu raksasa industri kripto di kawasan Asia Tenggara. Peluang emas ini bukanlah tanpa alasan memang. Ya, bayangkan saja data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mencatat jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia sudah menembus angka luar biasa, yakni lebih dari 21 juta akun. Angka fantastis ini terus merangkak naik dengan nilai transaksi bulanan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Selain karena populasi digitalnya yang masif, lompatan besar ini dipicu oleh regulasi pemerintah yang semakin jelas dan ekosistem pasar yang kian matang. Para pelaku industri menilai Indonesia tidak lagi sekadar bicara tentang lonjakan jumlah investor, melainkan tentang membangun masa depan keuangan digital yang sehat, transparan, dan berkelanjutan berbasis teknologi blockchain. Namun tentu saja kenyamanan investasi ini harus berjalan beriringan dengan tingkat literasi dan perlindungan konsumen yang kuat ya, agar adopsi aset digital tetap bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi digital di negara Anda bermukim?
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Sahabat, kadang kita berbeda. Itu bukan berarti kita tak jadi saudara. Aku di sini dan kau berdiri di sana. Namun tetap kita Indonesia. Sahabat, aku tahu hatimu. Ku yakin kau pun tahu inginku. Kita sama
Indonesiamu, tanah pusakaku, tanah pusakamu, Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, bersanding berpeluk dalam ikatan satu cinta. Indonesia, beragam rupa, neka-neka warna, pendar-pendar surga yang dititipkan di muka bumi. Indonesia namanya. Indonesia, kamu Indonesia, Bhinneka namun satu dalam cinta, kita Indonesia.
Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 memerlukan renovasi 16 stadion dengan estimasi biaya fantastis. Kalau dirupiahkan mencapai sekira 35 triliun rupiah. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda.
Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 48 negara akan bertanding dalam 104 laga menjadikannya Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Namun, di balik megahnya pesta sepak bola itu, ada pekerjaan raksasa yang mungkin jarang terlihat penonton, mengubah stadion-stadion American Football menjadi stadion sepak bola bersandar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Sebagian besar stadion di Amerika Serikat yang dipakai untuk Piala Dunia 2026 sebenarnya adalah kandang tim-tim National Football League atau NFL Artinya, stadion tersebut awalnya dirancang bukan untuk sepak bola, melainkan American football. Perbedaannya cukup besar, lapangan NFL lebih sempit sementara lapangan sepak bola FIFA membutuhkan ruang yang lebih lebar agar permainan berjalan ideal. Akibatnya, tribun stadion yang terlalu dekat ke lapangan harus dibongkar atau dimodifikasi. Bahkan di beberapa stadion, permukaan lapangan perlu ditinggikan demi menciptakan ruang tambahan. Transformasi juga terjadi pada rumput stadion. 8 stadion Piala Dunia 2026 sebelumnya menggunakan rumput sintetis atau artificial. Namun FIFA mewajibkan penggunaan rumput alami demi kualitas permainan dan keselamatan pemain. Untuk itu, para ahli dari berbagai universitas di Amerika Serikat turun tangan, termasuk profesor rumput olahraga dari University of Tennessee dan Michigan State University. Mereka bahkan melakukan lebih dari 170 percobaan untuk memastikan pantulan bola, daya cengkram sepatu, hingga tingkat kekerasan lapangan sesuai standar Piala Dunia. Karena beberapa stadion memiliki atap tertutup, rumput alami pun membutuhkan bantuan lampu LED khusus sebagai pengganti sinar matahari. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, menciptakan pengalaman bermain yang sama di seluruh stadion, meski tersebar ribuan kilometer di 3 negara berbeda. Biaya renovasinya pun fantastis, diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Di Indonesia, pemindahan stadion untuk standar internasional juga semakin menjadi perhatian. Renovasi sejumlah stadion pasca berbagai evaluasi FIFA menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur kini menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola nasional. Piala Dunia 2026 memperlihatkan satu hal, bahwa sepak bola modern bukan hanya soal pertandingan di atas lapangan, tetapi juga soal teknologi, rekayasa, dan detail yang dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Karena sebelum para pemain mencetak gol, ada ribuan orang yang lebih dulu bekerja diam-diam agar pertandingan bisa berlangsung sempurna. Dan ketika dunia menyaksikan Piala Dunia 2026, mungkin tak semua orang menyadari bahwa di balik setiap langkah pemain di lapangan ada rumput, stadion, dan teknologi yang telah dipersiapkan dengan sangat serius.
Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan Trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official, dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua.
Pendengar, kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membawa kabar penting bagi kita semua, khususnya yang berada di wilayah Nusantara, atau bagi Anda yang akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Juni 2026. BMKG merilis prediksi mengenai awal musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan datang secara bertahap mulai bulan April hingga Juni. Nah, menariknya, transisi alam ini akan menyapa wilayah yang berbeda-beda di setiap bulannya. Jika bulan Mei, wilayah Sumatera yang mulai merasakan transisi ini, maka puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juni. Sekitar 23% wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Aceh, Sumatera Barat, dan selebihnya wilayah Riau. Akan sepenuhnya menyusul masuk ke dalam peta musim kemarau. Melalui informasi ini BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai bersiap. Termasuk para petani ya diharapkan dapat menyesuaikan pola tanam. Sementara masyarakat diajak untuk lebih bijak mengelola sumber daya air, terutama air bersih, guna memitigasi potensi kekeringan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini. Ku yang lama di sini.
Pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik, ini kita beralih ke informasi tentang kebudayaan Indonesia yang luar biasa kaya ya. Kita menuju ke salah satu daerah, tepatnya di Sulawesi Utara. Ada sapaan kekerabatan dalam budaya Sangihe yang merupakan etnis Sangir di Sulawesi Utara yang ternyata dibedakan berdasarkan garis keturunan, usia, serta urutan kelahiran anak dalam keluarga. Berikut feature-nya untuk Anda.
Kecenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku, bagaimana kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari rumah tangga.
Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadatnya tersendiri.
Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, sebagai pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sudah dianggap pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepitar aung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mehare.
Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakannya itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak,
baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
Lalu, bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renar.
Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir dan sapaan itu, aduh lebih apa dang? Iya, senang sekali lagi.
Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Kita dalam bertengkang mengapangadat, medarahunggel, sehingga siapa menyapa tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang, Ara, Ari, Embo. Kalau tidak tahu ya sudah, biasanya pakai kakak. Pakai istilah umum, itu dia kakak. Kalau kita tanya, kita tanya api, anu, jangan kita mentang-mentang.
Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Bagaimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.
Oh happy, oh happy, oh happy ku. Oh happy, oh happy ku masa kia.
Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, saya Skarsari kembali menyapa Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Akhir pekan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama Acaraki dan Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia kembali menggelar Festival Jamu Nusantara di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta. Festival yang diselenggarakan pada 6 hingga 7 Juni ini mengangkat jamu yang merupakan obat tradisional Indonesia yang berbahan dasar alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral yang diracik dan digunakan secara turun-temurun untuk memelihara dan mengobati kesehatan ini sebagai gaya hidup modern bagi generasi muda dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif serta berbagai kegiatan budaya, kesehatan, dan hiburan. Selama festival, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas seperti zumba, yoga, jalan santai, dan jinjeran dalam program jamu Vitas. Tersedia juga jamu Free Flow Corner yang membagikan jamu gratis. Festival ini turut menghadirkan zona kuliner, produk lokal, workshop meracik jamu, hingga kompetisi mixologis jamu modern untuk mengenalkan budaya Indonesia secara lebih dekat kepada generasi muda. Selain itu, festival ini juga menampilkan parade jamu gendong. Jamu gendong adalah minuman tradisional herbal Indonesia yang diramu dari bahan-bahan alami dan dijajakan secara berkeliling oleh pedagang yang membawa bakul berisi botol-botol jamu di punggungnya. Penyelenggara juga menggelar pertunjukan budaya sorak-serai, fashion carnival, musik dan kesenian dari Bali, tari kecak. Seluruh pertunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya Indonesia di tengah tren modern. Masyarakat dapat masuk secara gratis dengan registrasi daring, sementara peserta jamu Vitas dapat membeli tiket khusus dengan berbagai fasilitas pendukung. Festival Jamu Nusantara 2026 menjadi upaya memperkenalkan tradisi herbal Indonesia dengan pendekatan modern, sehat, dan kreatif. Melalui festival ini, jamu diharapkan semakin dekat dengan gaya hidup generasi muda. Demikian kabar dari Indonesia, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Aku berjanji takkan pulang. Gor, bukain pintu dong. Ding ding dang ding dong, dan jam dinding berbunyi menandakan hari mulai pagi. Mami dengerin, aku sudah pulang. Bukain pintu dong, di luar ku kedinginan.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Mati satu, tak tumbuh lagi. Setelah kau beranjak pergi, sulit untukku membuka hati lagi. Sendiri lebih baik. Mati satu, tak tumbuh lagi. Takkan ku tulis cerita lain jika bukan di peran utamanya. Tak yakin kan sempurna. Ku takkan mampu gantikan dirimu, lupakan semua tentangmu hingga saat satu, tak tumbuh lagi. Takkan ku tulis cerita lain jika bukan dirimu pemeran utamanya. Tak yakin kan sempurna sampai ku menutup mata. Sosokmu lah yang paling nyata.
biarkan dirimu lupakan semua tentangmu hingga saat kau temukan lagi jiwaku di raga yang lain. Ku akan tersenyum untukmu.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.